privat, lehtësimet tatimore, doganore e të tjera. Numri madh i veteranëve të luftës ka qenë temë debati për një kohë të gjatë. Dyshimet janë se ky numër është i fryer nga që llogaritet e jetë shumë i vogël. Andaj në vazhdimsi është tërhequr edhe vërejtja se kishte keq përdorime me listat e veteranëve të luftës, ku besohet se janë përfshirë edhe persona të cilët nuk kanë qenë asnjëherë pjesë e ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nëruar dëgjues, para se të transmetojmë bllokun e lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orën e fundit, ofrojmë një material të veçantë nga bota. Sulmi më i rënd me armë zjarri në historinë e Shteteve të Bashkuara, ai në Orlando, pritet të thelloj polarizimet në politikën amerikane, duke u fokusuar sidomos në ndalimin ose jo të shitjes së armëve. Shtetet e Bashkuara janë në vit zgjedor, ndërsa kandidatët që pretendojnë të zëvendësojnë presidentin aktual kanë qendrime diametralisht të kundërta se si të evitojnë sulme të tilla në të ardhmen. Për çfarë bëhet sakt fjalë, të dëgjojmë materialin në vijim. Të ndalohen muslimanët që të hyjnë në SBA, po të ndalohet shitja armëve me lehtësinë që momentalisht bëhet në SBA. Kjo është tema që mund të thelloj edhe më shumë polarizimet në debatet politike në Shtetet e Bashkuara, pasi amerikani me origjinë nga Afganistani, Omar Mateen, vrau 49 persona dhe plagosi 53 të tjerë. Të gjitha mediat botërore po dëgjojnë me vëmendje ato që kanë për të thënë Hillary Clinton nga demokratët dhe Donald Trump nga republikanët, pasi nga njëri prej tyre varet se si SBA do të përballet me terrorizmin, kontrollimin e armëve, krimet e nxitura nga urrejtja dhe sulmet e nxitura nga ekstremizmi islamik. Kandidatja demokrate për president të SBA-s, Hillary Clinton, kërkoi rivendosjen e ndalimit të armëve të zjarrit. Ne nuk mund të biem në kurthin e lobit të armëve që thot se nëse nuk arrin të ndalosh çdo sulm me armë, nuk duhet të zmbrapsesh nga përpjekjet për ndalimin e ndonjërit prej tyre, tha Clinton. Autori i sulmit në Florida, Omar Mateen, ka hyrë në lokalin e natës Pulse në orën 2 të mëngjesit të së dielës, derisa me vete kishte një armë zjarri AR-15 dhe një pistolet gjysmë automatike. A gjithashtu kishte sasi të mëdha të municionit, të gjitha këto të blera në mënyrë të ligjshme. Para se ti blente këto armë, Mateen ka siguruar një leje fal periudhës kur punonte si roje sigurie i licencuar, ndonse ai ishte intervistuar nga FBI në vitin 2013 dhe në vitin 2014 në ndyshimet se kishte lidhje me terrorist. Clinton kujtoi se shteti i Floridës, ku jetonte edhe Omar Mateen, nuk ka rregulla për armët e zjarrit apo magazinat me kapacitete të mëdha. Nuk kërkon leje të veçantë për blerje të armëve e të tjera. To janë shumë gjëra që nuk kërkohen për një blerës të armëve, tha ajo. Qëndrimi i Clintonit rreth masave të kontrollit për shitjen e armëve pritet të nxisë një përballje të ashpër edhe me rivalin republikan Donald Trump, i cili tashmë është pozicionuar si kampion i amandamentit të dytë. Trump e konsideron kërkesën për heqjen e kësaj të drejte si dobësi, shkruan më tej gazeta britanike The Guardian, ndërsa për kandidatin republikan për president, problemi mund të zgjidhet nëse ndalon muslimanët të hyjnë në SBA. Në reagimin e tij të parë pas sulmit, Trump, përpos që e kujtoi premtimin parazgjedhor për ndalesën që do t'ju bëjë muslimanëve, ai sulmoi edhe presidentin aktual Barack Obama, të cilin e akuzoi që nuk përdori fjalor të qartë kundër islamit radikal. Presidenti Obama sulmin e Orlando e cilësoi si vepër të terrorit e nxitur nga brenda SBA-s. Trump e akuzoi edhe rivalin e tij Clinton për mos përdorimin e fjalëve islami radikal. Mirpo Clinton më pas i tha rjetit televiziv amerikan CNN se ajo do ta përdorë të njëjtin term, ndonse shtoi: "Ajo që unë nuk e bëj, sepse është rrezikshme, është të demonizoj një fe të tërë, sepse kjo i shkon përshtat shtetit islamik." Omar Mateen, autori i vrasjeve masive në Orlando, derisa mbante peng 30 persona brenda klubit të natës Pulse, e ka telefonuar policinë duke i thënë se ai është besnik ndaj grupit militant shteti islamik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet që një seancë të jashtëzakonshme, të cilën do ta mbajë sot, të vendosë për vazhdimin e mandatit të Uleksit. Qeveria ka proceduar kryesisë e kuvendit projekt ligjin i cili do të vihet për miratim në kuvend. Partitë e koalicionit qeverisës tashmë janë pajtuar për t'i vazhduar edhe për 2 vjet mandatin misionit të BE-s. Nga opozita ndërkaq vetëm vetvendosje kundërshton vazhdimin e mandatit, derisa AAK dhe Nisma pritet të mos marrin pjesë fare në këtë seancë. Misioni i Uleksit është vendosur në Kosovë në qershor të vitit 2008 për të ndihmuar rendin ligjor pas shpallje se pavarësisë e Kosovës. Seanca dëgjimore për shtetasin kosovar Ardit Ferizin, që akuzohet për terrorizëm, do të mbahet më 15 qershor në gjykatën e qarkut në Virginia. Ferizi, 20 vjeç, dyshohet se ka deportuar në të dhënat e mbi 1300 pjesëtarëve të ushtrisë amerikane dhe se të njëjtat i ka shpërndarë te grupi militant Shteti Islamik. Shteti Islamik më pas i ka publikuar këto të dhëna në Twitter së bashku me kërcënime kundër ushtarëve. Ferizi është arrestuar në Malezi në muajin tetor dhe është dërguar në Shtetet e Bashkuara në janar. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka cilësuar rastin si të parin të këtij lloji. Mbi 80 fëmijë boshnjak janë në territorin që kontrollohet nga grupi militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak dhe mund paraqesin rrezik të madh për sigurinë kur të kthehen. Këto të dhëna janë pjesë e analizës nga Nisma Atlantike me selinë në Sarajevë. Disa fëmijë të cilët kanë shkuar në rajon me familjet e tyre u janë bashkuar njësiteve ushtarake të Shtetit Islamik, thuhet më tej në këtë analizë. Së paku një i mitur nga Bosnia është vrarë duke luftuar, thuhet në analizën që u bën thirrje autoriteteve boshnjake të parandalojnë dërgimin e fëmijëve në zonat të konfliktit. Ka dhënë dorëheqje ministri i financave të Maqedonisë Zoran Stavrevski, njëri nga bashkëpunëtorët më të afërt të ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Në njoftimin e qeverisë thuhet se dorëheqja është bërë për shkaqe shëndetësore pa hyrë në detaje tjera. Stavrevski ka qenë ministri i financave që 9 vjet, ndërsa emri i tij ishte i përfshirë edhe në aferën e pogjimeve. Gjatë një prej bisedave të publikuara, ai ankoi për harxhimet pa kriter të qeverisë për projektin Shkupi 2014. Emri i tij nuk ndodhej në mesin e zyrtarëve që po hetohen nga prokuroria speciale për veprat rënda penale. Vrasja dy zyrtarëve francezë nga një person që ka shprehur besnikëri ndaj grupit militant Shteti Islamik është padyshim akt terrorist, tha presidenti i Francës François Hollande. Një oficer i lartë i policisë franceze dhe partneri i tij janë therrur për vdekjen në periferitë të Parisit natën e kaluar. Sulmuesi është vrarë nga policia, ndërsa një djalë i vogël është shpëtuar në vendin e ngjarjes.
Lui était commandant de police.
Viktimat kanë qenë një komandant i policisë dhe një shërbyese civile në Ministrinë e Brendshme, ata janë vrarë mbrëm egërsisht nga një terrorist, tha presidenti Hollande. Sulmuesi është identifikuar nga burimet franceze si Larosi Abala, 25 vjeç. Ndoqet bllokun e lajmeve. Nuar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Të gjitha materialet tona me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalirë.org. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia dhe producenti emisionit Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.